Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o značaju i izazovima naučno-popularnog izdavaštva. Dostupnost najznačajnijih naučno-popularnih deva čitavačkoj publici je jedan od osnovnih preduslova ne samo obaveštavanja javnosti o naučnim poduhvatima i otkrićima, već i sveukupnog zalaganja za naučnu pismenost, kritičko mišljenje i razumevanje ključnih pojmova i koncepata koji odlikuju nauku kao proces, što je nužan deo svake smislene rasprave o mnogobrojnim pitanjima i problemima vezanim za odnos nauke i ljudskog društva. Makoliko bilo od suštinskog opštedruštvenog značaja, naučno-popularno izdavaštvo se neminovno suočava sa brojnim iskušenjima i izazovima, posebno u današnje vreme, obeleženo elektronskom informatičkom revolucijom, nemilosrdnim merilima slobodnog tržišta, krizom obrazovanja, usponom pseudonauke, opštim gubitkom kriterijuma kvaliteta i erozijom svih vrednosti. Dragi slušaoci, naš sagovornik o pitanjima koje se tiču naučno-popularnog izdavaštva bit će Bojan Stojanović, vlasnik izdavačke kuće Helix, koja je tokom proteklih nekoliko godina objavila ubedljivu većinu naučno-popularnih naslova u našoj zemlji.
Some days
zanimajući kriv. Sometimes it's tougher to look than to leave. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Brother, watch out. Watch out for the skin deep. Brother, watch out. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Day, the track that you climb, you get to speed. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Bojan Stojanović, vlasnik izdavačke kuće Helix. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su iskušenja i izazovi naučno-popularnog izdavaštva. Pa je neizbežno da uđemo u tu priču nekim podsjećanjem na misiju vaše izdavačke kuće.
Misija izdavačke kuće Helix je negovanje kritičkog načina razmišljanja i objavljivanje knjiga koje postiču takav način razmišljanja. Mi smo za 10 godina postojanja objavili 100 naučno-popularnih knjiga. Međutim, Helix kao usko profilisana izdavačka kuća na srpskom tržištu knjiga, koja je na neki način igra brojeva je bitna u izdavaštvu, jer ne možemo upoređivati zemlju koja ima 6 milijuna stanovnika sa recimo Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom ili Francuskom koji imaju znatno veći broj stanovnika, tako da je naša publika relativno mala. Mi se trudimo da tu našu publiku negujemo i mogu reći da ono što sam primetio tokom 10 godina rada, da je ta izdavačka publika Helixa veoma posvećena, verna, da praktično veoma je dobro informisana o tome šta su svjetski trendovi izdavaštvu i koje su kvalitetne knjige. Tako da, iako smo suočeni sa da je svako izdavanje nove knjige jedna vrsta poduhvata, to je također primećujem da imamo određeni uspeh, da naša publika prati svjetske trendove u izdavaštvu i da nije te publike na neki način ne bi smo mogli da opstane.
Svakako. Kada govorimo o svjetskim trendovima u izdavaštvu, baš sam želeo da vas upitam, koji su glavni kriterijumi po kojima birate prioritete ili redosled dela koje želite da publikujete?
Pošto je izdavaštvo na neki način spoj kulture i biznisa, iako to možda zvuči banalno, osnovni kriterijum je da knjiga koju objavljujemo bude kvalitetna i da bude na neki način prepoznatljiva i u svjetskim okvirima i kod nas, pošto je uglavnom u pitanju prevodna književnost. Dakle, mi objavljujemo najbolju naučno-popularnu literaturu koju prevodimo sa stranih jezika, a također objavljujemo i knjige domaćih pisaca koji pišu takvu literaturu. Dakle, osnovni kriterijum je kvalitet knjige, ali kao što sam rekao da je izdavaštvo spoj kulture i biznisa, ta knjiga mora da ima i određenu tržišnu potvrdu. Dakle, sada veoma je teško uspostaviti pravi balans da objavite knjigu koja će s jedne strane biti kvalitetna, a sa druge strane biti dovoljno tržišno uspešna da bi takvo izdavanje bilo opravdano. Dakle, svaki put se suočavamo sa tom dilemom, a koje knjige pitali ste imaju prioritet? Pa mi smo na srpsko tržište knjiga doveli neke pisce koji do tad nisu bili objavljivani, na primjer to su Brian Greene, Michio Kaku, Richard Dawkins. I mogu reći da imamo dosta uspeha sa tim knjigama, ali na neki način se taj uspeh preslikao jer su to sve autori bestsellera i u svetu. Dakle, kada smo počinjali pre 10 godina, bilo je jasno da je naučno popularna književnost i izdavaštvo da u Srbiji, da praktično ne postoji specijalizovana izdavačka kuća, mada to ne znači da naučno popularne knjige nisu objavljivane. Naša specijalizacija za te knjige je sa jedne strane težak zadatak, jer uopšte popularna nauka, ona obuhvata jedan veoma širok segment izdavaštva. Mi smo se trudili da pokrijemo i prirodne i društvene nauke, a od prekoju godinu smo i izdavači, znači i lepe književnosti, jer naprosto nije moguće opstati ako ste apsolutno usko profilisani na našem tržištu.
Upravo kada govorimo o kvalitetu, kao onome čemu svakako težimo, ja bih voleo da vas pitam nešto o tome u kojoj meri su meriva kvaliteta koja nameće tržište u skladu, u kojoj meri su u raskoraku sa nekim, smem li reći, trajnijim merivima kvaliteta koje bi možda sama naučna zajednica ili koje bi možda neki pozivanje na neke druge istorijske vrednosti postavilo.
To je dobro pitanje. Mi često dobijemo preporuke za objavljivanje knjige od, recimo, naučnika. Međutim, iako to u osnovi su dobre ideje, one moraju da budu i na neki način potvrđene u praksi. Dakle, to što je neka knjiga dobra sama po sebi ne znači da će i kada bude objavljena biti prepoznata od strane čitalaca. To je, dakle, problem sa kojim se suočujemo i koji je realan u ovom poslu. Prema tome, naći tu tanku granicu gde ćete zadovoljiti i probirljivu čitalačku publiku, dakle, da budete svesni da ste objavili dobru knjigu, a sa druge strane, da objavite knjigu koja će se prodavati u knjižarama, to je ponekad nerešiv problem, ali eto, mi ga već 10 godina prilično uspešno rešavamo.
Da li mislite da su tržišni mehanizmi dovoljni da obezbede priliv dela koja u dovoljnoj meri podižu svest o važnosti, recimo, kritičkog mišljenja, informisanja o naučnim temama? Da li to može da se desi spontano, tako što će dovoljno ljudi to da želi, pa će tako birati kada im se ponudi takvo delo, ili je potrebno da društvo ipak ima i neke druge mehanizme?
Mislim da tržišni mehanizmi u male zemlji, da oni ne mogu da budu jedini koji će određivati, koji će zapravo upravljati tržištem knjiga. Iako će to možda zvučati čudno onima koji apsolutno veruju da su tržišni mehanizmi jedini koji treba da oblikuju tržište. Jer danas je, svedoci smo hiperprodukcije knjiga. Dovoljno da pogledamo izloge knjižara i vidjet ćemo da se nalazi tu mnogo kiči šund literature i da se ona najbolje prode. Dakle, to su sve mehanizmi tržišta koji su tako nešto proizveli. Sa druge strane, postoji naravno i subvencionisano izdavaštvo. To je kada se kroz neke konkurse, grantove, kada izdavači dobijaju sredstva da bi neke knjige objavili. Negativne strane takvog modela su zato što uvek postoje neka komisija koja odlučuje koje će to knjige biti. Dakle, moguće je da ta odluka ne bude dobra. Prema tome, to je jedno veliko pitanje savremenog izdavaštva. Rekao bih da ako posmatrate velike zemlje koje imaju ogroman broj, ogromnu produkciju, to su znači desetine hiljada naslova koje se objavljuju godišnje, da tu ima prosto ima mesta i za dobre knjige, za naučno popularnu literaturu, za humanistiku i pored ogromne količine šunda koje se svakako objavljuje danas u celom svetu. Međutim, ta ista situacija se teško preslikava na mala tržišta kao što je Srbija, jer onda prosto ograničena količina novca kojom ljudi raspolažu i kojim se na neki način izbija iz džepova kada kupuju bezvredne knjige, znači da za izdavače koji se trude da objavljuju i ole ozbiljne i kvalitetnije knjige, da za njih publika ponekad se lišava takvih knjiga. Naravno, to pričam uopšteno, jer Helixova publika, na primjer, a i publika drugih izdavačkih kuća koje objavljuju kvalitetne izdanja, kao što sam već rekao, ona je prilično posvećena i verna. Ali se mogu prepoznati trendovi da u ekonomijama koje su slabe, da kultura kao nadgradnja prva strada.
Naravno, mi ovde govorimo o naučno-popularnoj literaturi kao nečemu što je nesumnjivo vredno. Međutim, postoji i veoma široka produkcija koju bih se usudio da nazovem pseudonaučnom, koja na prvi pogled koristi sličnu terminologiju, koristi slične koncepte. A kada pogledate bolje ili se malo udubite, vidite da tu naučne osnove nema. Ponekad je čak i obrazovnom čoveku teško da prepozna razliku. A tržište, naravno, takav mehanizam pogotovo nema. Kako odgovoriti na taj izazov?
Rekao bih teško, zato što su pseudonaučna literatura koja se maskira u naučnu literaturu je zapravo, rekao bih, i najveći problem sa kojim se mi kao izdavači naučno-popularne literature suočavamo. Jer mi onda dolazimo u situaciju da se objavljamo neke knjige koje se bukvalno suprotstavljaju nekim izdavačima pseudonaučne literature. Tu zapravo imamo tu neku tržišnu borbu. Međutim, ne može se ono što je naučno pogrešno, ono što je naučno tačno na takav način da to budu ravnopravni suparnici u nekom ringu. Zbog toga ta prepoznatljivost naučno popularne literature koje se mi trudimo da postignemo naspram pseudonauke je i također jedan od je misija Helixa. Dakle, objavljivati popularnu nauku koja neguje kritičko razmišljanje, koje omogućava čitaocu da on sam proceni i da donese ispravnu odluku, čak i oko toga koju knjigu kupiti.
Da li bi ovde i vlasnici knjižara i oni koji rukovode njima mogli da pomognu time što bi makar jasno je da oni ne mogu birati koje će knjige prodavati, niti to niko od njih može razumno da traži. Ali tako što bi makar jasno naznačili i odvojili o kakvoj literaturi je reč. Moje iskustvo je, recimo, da u velikim knjižarama u Beogradu izdanja koja su nesumnjivo naučno utemeljena stoje na istim policama kao i, pa rizikovat ću najuti neke slušalce i kažem, potpune gluposti.
Da, to je tako, jer meni se čini da se u mnogim knjižarama kao da se imaju neku nelagodnost ili se plaše da, recimo, stave policu na kojoj piše popularna nauka. To naravno ne važi za sve knjižare. Tako da tu nalazimo, recimo, na takozvanu popularnu psihologiju, samopomoć, neke knjige iz oblasti pseudomedicine, čak bih rekao, kao što ste sami rekli, koje se mešaju sa naučno-popularnim knjigama. I knjižari kao da ne žele da to jasno odvoje, niti čak smatraju da ne treba ni da ulaze u to da oni procenjuju šta je ispravno, šta nije. To je ta tržišna borba o kojoj pričamo. Sama ta selekcija knjiga koje se, recimo, zaista nije obavezno da knjižar ima sve knjige, to je potpuno jasno, ali tu sad dolazimo na pitanje da li su knjižari spremni da odbiju neku knjigu zbog toga što se je u pitanju pseudonauka. Ja na takvu situaciju praćao nisam naišao.
Naravno, pa niko razumno ne bi ni zagovarao da se knjige cenzurišu u tom smislu, da se ne ponude čitaocima. Ono što sam imao na umu samo je da bude jasnije naznačeno, da ne može da ima naznaku naučna i naučno-popularna literatura, literatura koja to nije.
Naravno, s tim što se također verovatno ne može ni zabraniti nekome da svoju knjigu reklamira kao naučnu, iako ona to nije. Opet, obrazovan čitalac će prepoznati, međutim, problem je u tome što verujem da ima mnogih koji su kupili neku knjigu misleći da je u pitanju nauka, a da su zapravo dobili nešto što sa tim nema nikakve veze.
Problem je u tome što upravo naučno-popularna literatura pomaže mnogim ljudima koji nisu nužno išli u odgovarajuće škole da bi imali neposredan dodir sa naučnim temama ili prosto nisu imali takve interesovanja. Dakle, upravo literatura im pomaže da formiraju predstavu o tome šta ulazi u nauku, a nekad su te granice veoma delikatne.
Da, veoma su delikatne, pa zapravo bi to neko elementarno obrazovanje trebalo da pruži kakvu takvu osnovu da bi se razvio taj neki logički, kritički način razmišljanja. Možda to u nekoj i osnovna funkcija obrazovanja uopšte. Sve ostalo je neka vrsta nadgradnje, jer se čovek se obrazuje u suštini celog života. Činjenica je da mi, recimo, dobijemo prilično veliki broj, imamo povratne informacije od naših čitalaca da su neki naučni koncepti koji su bili možda propušteni da budu obrađeni tokom školovanja, da se oni su i tekako dobro predstavljeni u naučno-popularnoj literaturi. Tako da ta neka informisanost, ta saznanja koje se nalaze u tim knjigama pomažu, definitivno imaju tu taj neki značaj da čitalac može dobro da proceni, da prosudi. Kada pominje kritički način razmišljanja, između ostalog to je upravo i to. Dakle, suprotstaviti se zabludama, prepoznati šta je prava argumentacija, prepoznati logičke greške. Ja sam iskreno uveren da je to bitno za sve delatnosti, bez obzira da li neko smatra da mu nauka u životu nije potrebna, da je logičko razmišljanje i kritičko razmišljanje, da je ono doprinosi u obrazovanju i doprinosi tome da se čovek koji radi bilo koji posao, da ga radi na neki način bolje.
Da li onda možemo da kažemo da naučno popularno izdavaštvo, poput onoga kojim se bavi Helix, ne predstavlja baš samo još jednu tematsku nišu u okviru izdavaštva, već ima neki širi društveni značaj? Imamo i pravo da se na to pozivamo.
Pa, ja bih voleo da je to tačno što ste rekli. Naravno, ne mislim da izdavač treba da ima neku misiju gde će misliti o sebi da je i nepogrešiv i da je to što radi nešto zaista veliko. Ali mi smo se trudili da popunimo tu jednu prazninu koja je bila na srpskom tržištu knjiga. Dakle, i dan danas je popularna nauka, ona se u nekim apsolutnim okvirima ne može takmičiti, na primjer, sa hitovima koji se prodaju stotinama hiljada primjeraka. To je potpuno jasno. Međutim, kada kažemo popularna nauka, onda znači da je ipak namenjena najširem krugu ljudi. Da su te knjige razumljive širokoj publici, te da smo mi uspeli da pridobijemo neku publiku tokom ovih 10 godina postojanja, koja recimo videla da u naučno-popularnim knjigama, da su one pre svega lepe, zanimljive za čitanje, da su nešto novo saznali. Dakle, smatram da smo, ako tako posmatramo, postigli bar nešto što smo postavili sebi kao zadatak pre 10 godina.
Sada ne mogu da odolim da citiram rečenicu Stephena Hawkinga iz predgovora njegove knjige, jedna od najuspešnijih popularnih knjiga koju su napisali vrhunski naučnici u poslednjih nekoliko decenija, knjige Kratka istorija vremena, gde Hawking kaže da je želeo da njegova knjiga bude ono što se naziva bestsellerom, dakle knjiga koja se široko i popularno prodaje, ali da je želeo i da ponudi ljudima jedan realan uvid u njegove naučne postavke i teorije. Izdavač mu je saopštio da ukoliko bude imao jednačine matematičke formule u toj knjizi, da će to smanjiti prodaju. Zapravo rečeno mu je da će svaka jednačina prepoloviti broj prodatih primjeraka. Na to Hawking duhovito kaže: ja sam ipak odlučio da ostavim jednu jednačinu, E jednako MC na kvadrat, možda bih prodao duplo više knjiga da nisam.
Da, to je zanimljiva opaska, koja zapravo pokazuje koliko je težak zadatak napisati dobru naučno-popularnu knjigu. Vi čak imate da mnogi naučnici, recimo Einstein, on je napisao knjigu o teoriji relativnosti popularnu, međutim to nije najbolja knjiga o popularno napisana o teoriji relativnosti. Hawking kaže da bi izostavljanje te jedne jednačine jednako mc na kvadrat, da bi mu možda tako udvostručilo broj čitalaca. Recimo, knjige koje mi objavljamo u principu nemaju matematičke formule. E sad, da li se mogu tako složeni koncepti koji se u njima opisuju, da li se mogu predstaviti bez jednačina? To je sad dobro pitanje. Ja mislim da za publiku koje je to namenjeno, da su objašnjenja koje su date u tim knjigama, da su ona dovoljna da bi čitalci mogli da steknu predstavu o čemu se tu zapravo radi.
Svakako Brian Greene i Michio Kaku su puno učinili da i najsloženije koncepte teorijske fizike predoče bez upotrebe matematičkih formula.
Da, njihove knjige su zaista izvanredni primjeri. Naravno, čitalac koji je radoznao i koji želi da sazna više, on to uvek može da... Ali uvod u razmišljanje, uvod u te složene naučne ideje koje su dali Brian Greene i Michio Kaku, on omogućava, dakle, čitalcu da ima ta početna saznanja koja on može kasnije da ih proširi, koristeći naravno između ostalog internet i dalju stručnu literaturu.
E sad, kada ste pomenuli internet, Na mestu je pitanje u kojoj meri ovo savremeno tehnološko-informatičko doba, gde su informacije dostupne jednim klikom na određenom sajtu, mnoštvu sajtova, ali isto tako su dostupne i dezinformacije. Neko bi rekao još pre dezinformacije nego informacije. U kojoj meri se to odražava na ulogu knjige kao medijuma kojim se prenosi znanje?
Da, dobro pitanje. Danas se, primetio sam recimo da se neki put relevantnost informacija meri po tome koliko je Google pronašao, recimo za neki pojam, koliko ima tih hitova takozvanih. Pa ljudi često smatraju ako nešto recimo ima 2 miliona, da je to sada relevantnije od nečega što ima milion pronalazaka na Google. Mada u tih 2 miliona može biti zapravo greška koja je u suštini ponovljena 2 miliona puta. Tako da to oslanjanje na internet kao izvor informacija je za one koji imaju neko uporište u prethodnom znanju veoma korisno. Dakle, ja pripadam generaciji koja je odrasla bez interneta, gdje su jedini izvor znanja su bile knjige. Danas se to menja. Knjige prolaze tokom rada na knjigama da postoji nekakva provera recenzenata. Postoji, dakle, sad kompletna ta procedura kroz koju prolazi knjiga da bi se pojavila, da bi izašla pred čitaoce, ona je mnogo drugačija od toga kada neko objavi nešto na svom blogu ili napiše neku neproverenu informaciju. Zbog toga su knjige pouzdaniji izvor znanja i informacije nego internet, iako će se to možda u budućnosti promeniti. Međutim, sada je tako. Danas se učenici koji previše koriste i samo koriste internet, pripremajući recimo se za časove ili pripremajući neke radove, to se prosto može primetiti da oni neki put koriste neke izvore koji su naprosto nisu tačni, a postoje na internetu. A nemaju dovoljno znanja da bi mogli da procene da su naišli na nešto, ako ništa drugo, da treba dodatno proučiti ili potražiti još neke informacije. Dakle, mislim da obrazovanje koje se stiče kroz knjige, kroz te neke klasične načine u kombinaciji sa modernim, da ono pruža neki jači oslonac i putokaz za razumevanje i za dolazak do tačnih podataka i izvora saznanja.
E sad, naravno, pošto smo opisali stanje koje je tako kakvo je, red je da kažemo koju reč i o budućnosti. Kako vi vidite put ka tim ciljevima koji ste upravo opisali? Koji mehanizmi mogu da pomognu i izdavačima sa jedne strane, kao što je Helix, sa druge strane, naravno, čitaocima koji treba da budu ipak sposobni da načine najbolji izbor, a u toj sposobnosti igra ulogu i njihova informisanost. I društvo u celini koje opet, ako neguje kritičko mišljenje kao vrednost, na neki način mora da se bori da ta vrednost bude zastupljena u literaturi.
Moto firme Helix, između ostalo, kaže da treba da postanete savremenik budućnosti. Dakle, na koji način naši čitaoci mogu da postanu savremenici budućnosti? I šta se očekuje uopšte nas u budućnosti i na koji način će se menjati i tržište knjige i izdavaštvo i u Srbiji i u svetu? Mi te promene uočavamo, pomenimo samo recimo elektronsku knjigu koja celu tu jednačinu u vezi sa izdavanjem knjige drastično menja. Mada na našem tržištu možemo da kažemo da su elektronsko izdavaštvo u samom začetku, nije se maklo dalje od početka. Dakle, najprej očekujem da će izdavanje naučno-popularne literature biti prepoznato i od strane državnih institucija mnogo više nego sada, da će biblioteke imati više razumevanje i spremnosti da kada su javne nabavke i otkupi knjiga, da takve knjige, da popunjavaju svoje fondove takvim knjigama, da će za neke veoma važna dela koja recimo nisu prevedena na srpski jezik ili nisu uopšte objavljena bila, da će recimo kroz razne projekte za kapitalne izdavačke projekte, da će one biti pomognuti. Dakle, ja stojim iza toga da knjiga mora da ima tržišnu potvrdu, ali da na malim tržištima je neophodno da se neka važna dela pojave uz određenu pomoć, jer je značaj uopšte njihovog objavljivanja na srpskom jeziku prevazilazi svu tu raspravu oko toga da li je izdavaštvo treba da bude isključivo tržišno ili subvencionisano. Dakle, mislim da je da bi se pojavila važna knjiga, ona mora da izađe, iako postoje izdavači koji su spremni da takvu knjigu objave, da im ipak treba malo pomoći.
Ovo je možda dobar trenutak da se podsjetimo i na to da mi u Srbiji imamo jednu solidnu tradiciju naučnog i naučno-popularnog izdavaštva. Darwinov Postanak vrsta preveden je vrlo brzo na srpski jezik i to je, ako se ne varam, bio
jedan drugi, od prvih prevoda,
ja mislim, drugi po redu prevod Darwinove knjige uopšte. Tako da mi imamo zaista neke stubove na kojima može da se gradi i budućnost. Drago mi je da ste pomenuli biblioteke, zato što bi to možda moglo da bude deo odgovora na ono pitanje kako na neki način dati prednost naučno-popularnoj nad pseudonaučnom literaturom u knjižari. One moraju biti ravnopravne iz više razloga, pre svega zato što je slobodno tržište tako zahteva, a i zato što ljudi moraju da budu slobodni da čine svoj izbor. Ali u biblioteci, koja je po definiciji prosvetna ustanova, možda to ne mora da bude slučaj.
Ja povremeno pogledam na Facebooku stranice biblioteka i primećujem da se često hvale nekim knjigama, a da su to uglavnom ovi najveći bestselleri o kojima smo malo prepričali, jer njihov stav je da je najbitnije da ljudi uopšte dolaze u biblioteke, te da moraju imati nešto čime će ih privući. S druge strane, malo je ipak neprijetno da se država finansira zabavu čitalaca, jer i da biblioteke ne otkupljuju nekad neke važne knjige da bi se prosto u tom budžetu koji imaju napravilo mesto da bi otkupili sve ove koje su bestselleri, najveći hitovi. Dakle, mislim da jeste značajna uloga biblioteka u promeni te neke krvne slike našeg tržišta, da neke knjige moraju biti u bibliotekama, makar broj njihovih čitalaca bio mali. Javne biblioteke tome i služe, da one budu neki fond sveukupnog znanja civilizacije. Te da ako mi posmatramo da se šund literatura takmiči sa kvalitetnom, čak i bibliotekama, da mislim da se ta situacija prosto mora promeniti i da će to biti veoma korisno i za biblioteke uopšte, a i za tržište knjiga.
I za sam kraj emisije želeo bih da vas upitam nešto o ulozi medija, o tome koliko mediji mogu da doprinesu, koliko da ometu misiju naučno-popularnog izdavaštva, a pre nego što postavim to pitanje, citirao bih Carla Sagana, verovatno najuspešnijeg popularizatora nauke svih vremena, koji je u svom poslednjem intervju na televiziji doslovno rekao da smo izgradili jedno društvo koje je zasnovano na nauci i tehnologiji, a u njemu gotovo niko više ne razume nauku i tehnologiju i da je to eksplozivna smeša neznanja i moći koja preti da nam zaista eksplodira u lice. Koliko mediji mogu da pomognu, a koliko odmažu možda, da naučno-popularna dela i uopšte naučni pogled na svet, kritičko mišljenje, budu više zastupljeni u društvenom i javnom diskursu?
Mediji tu mogu da pomognu i da odmognu. Postoje mediji koji se veoma ozbiljno bave popularisanjem nauke i uopšte imaju, znači, naučne rubrike i ozbiljne novinare koji to prate na profesionalan način. S druge strane, postoje mediji koji ne prave nikakvu razliku između nauke i pseudonauke. Čak mi se čini da im je nekako jednostavnije i da će privući veći broj čitalaca ukoliko se bave tim nekim bombastičnim temama. Tako da možete pročitati, recimo, malo neke informacije da je, ne znam, otkriven lek za tu i tu bolest, ili da se došlo do nekih otkrića da su te informacije zapravo potpuno netačne. Takođe, mediji odmažu i na taj način što često se uopšte ne bave naukom. Dakle, za mnoge literatura isključiva samo književnost. Tako da u recimo rubrikama kulture u nekim vodećim dnevnim listovima naučno-popularne knjige se nalaze nekako po strani. Također, mislim da se u suštini Srbija tu ne razlikuje previše od i razvijenog sveta, ali kao što sam pomenuo, na malim tržištima sve to ima neku svoju drugačiju dimenziju. Dakle, uloga medija u popularizaciji nauke je također veoma bitna i ja očekujem da u budućnosti se postoji znatno više prostora da neki vodeći mediji posvećuju toj temi.
Hvala i sa ovom optimističkom mišlju. Ja bih završio današnji razgovor, naravno ne pre nego što poželim kući Helix i vama lično još puno uspeha u budućim poduhvatima popularizacije nauke. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa Bojanom Stojanovićem, vlasnikom izdavačke kuće Helix. Naša tema bila su iskušenja naučno-popularnog izdavaštva. Ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Thank you. istorije nauke.
Na današnji dan, 25. novembra 1887. rođen je Nikolaj Ivanović Vavilov, ruski i sovjetski biolog i genetičar, koji je postavio neke od temelja proučavanja prirodnih varijacija među biljkama i bioloških procesa od značaja za kulture, presudne za ishranu čovečanstva. Nikolaj Ivanović Vavilov je rođen u Moskvi u trgovačkoj porodici sa ukupno 7 dece. Njegov stariji brat Sergej bio je zapaženi fizičar, a starija sestra Aleksandra lekarka i organizatorka sanitarno-higijenske službe. Mlađa sestra Lidija bila je mikrobiološkinja i stradala je od velikih boginja za vreme jedne terenske ekspedicije. Tokom odrastanja Nikolaj je imao prilike da se susretne sa aveću gladi, koja je često lebdela nad velikim delom njegove rodne zemlje. To je delimično odredilo prioritete u njegovom potonjem istraživačkom radu. Na sklonost istraživanju sveta prirode svakako je uticala i očeva velika biblioteka, bogata retkim knjigama, geografskim kartama i herbarijumima. Nakon što je 1910. godine doktorirao na Moskovskom poljoprivrednom institutu, Vavilov je neko vreme radio u Zavodu za mikologiju i fitopatologiju. Putovao je u Evropu i imao prilike da uči o genetičkim osnovama otpornosti biljaka od Williama Batesona, jednog od utemeljivača genetike kao nauke. Nešto kasnije susreo se sa Hugom de Frisom, osnivačem mutacione teorije. Ponovo u domovini odigrao je značajnu ulogu u osnivanju i razvoju velikog broja naučnih ustanova. Bio je na čelu Sovjetske akademije poljoprivrednih nauka, a zatim Sovjetskog geografskog društva. Dodeljena mu je i Leninova nagrada. Vavilov je organizovao i predvodio brojne ekspedicije koje su posetile sve kontinente naše planete sa izuzetkom Australije i Antarktika, marljivo prikupljajući uzorke biljaka i mapirajući njihovu rasprostranjenost u potrazi za divljim srodnicima gajenih biljnih vrsta. Vremenom je Vavilov odredio centre biološke raznolikosti iz kojih su potekle biljke koje čovek koristi u ishrani, opisavši pritom brojne nove vrste. On je također uobličio učenje o otpornosti biljaka na štetočine, zasnovano na principima Mendelovske genetike. Pružio je i vlastiti doprinos razumevanju mehanizama nasleđivanja, formulisavši zakon homologih redova. Napori Vavilova i njegovih saradnika bili su od ogromnog značaja u borbi za poboljšanje useva, kako bi se umanjio rizik nastupanja gladnih godina. Nažalost, uspeh u toj borbi bio je promenljiv. Zastupajući principe genetike utemeljene Mendelovim pravilima nasleđivanja, Vavilov je dospeo u narastajući sukob sa moćnom strujom, koju je uz podršku vrha komunističke partije predvodio Trofim Denisović Lisenko, čovek čiju je naučnu karijeru Vavilov lično potpomogao. Lisenko je verovao u nasleđivanje stečenih odlika, odbacivao uveliko poznate činjenice o genima i zastupao krajnje iskrivljeno i ideološki obojeno viđenje evolucije. Malo pomalo, Vavilovu je sve više uskraćivana podrška društvenog sistema. Njegov naučni doprinos je omalovažavan, a stavovi o prirodi sve više su postajali predmet podsmeha i prezira. Njegova izlaganja na naučnim skupovima prekidana su pokličima. Na posletku 1940. godine Vavilov je uhapšen i optužen za antisovjetsku aktivnost. Nakon dugog i mučnog procesa u kom nisu manjkali fabrikovani dokazi, osuđen je na streljanje, što je nakon žalbe preinačeno u progonstvo u kažnjenički logor u Saratovu, gde je 3 godine kasnije Vavilov podlegao posledicama istrpljenosti i izgladnjivanja. krajem 50. godina prošlog veka, u okviru destaljinizacije, Vavilov je rehabilitovan, njegova sabrana dela doživjela su brojne izdanja, a ime se vratilo u udžbenike biologije koje krasi i danas. Poljoprivredni institut u Sankt Petersburgu, na čijem se čelu nalazio od 1921. godine sve do hapšenja, pri čemu nikada nije zvanično smenjen, danas nosi ime Nikolaja Ivanovića Vavilova i još uvek se ponosi jednom od najvećih svetskih kolekcija biljnog genetskog materijala. Za ovu ustanovu vezana je i potresna priča, koja svedoči u kojoj je meri ovaj velikan ruske, sovjetske i svetske nauke bio izvor nadahnuća za svoje saradnike. Za vreme nacističke opsade Leningrada, osoblje instituta na smenu je čuvalo zbirku semena, korenja i plodova, koju je Vavilov decenijama prikupljao. Uprkos stravičnoj gladi, od koje je devetoro naučnika umrlo, nijedan se nije dotakao zbirke, smatrajući je nezamenljivim dobrom koje, kao i celokupno delo Nikolaja Ivanovića Vavilova, čak i po cenu vlastitog života valja sačuvati za generacije koje dolaze.
Горящими лисьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят, и капли на стеклах, как слезы чисты. Последней звезды сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты.
naučne vesti.
Kombinovani američko-australijski tim astronoma pod vođstvom Stefani Salam iz Univerziteta Arizone detektovao je planetu van sunčevog sistema koja se nalazi u procesu formiranja. Otkriće je opisano u radu objavljenom u časopisu Nature. Planeta nosi oznaku LKCA-15b i udaljena je od Zemlje oko 450 svetlosnih godina. Naučnici već izvesno vreme posmatraju matičnu zvezdu LKCA-15, veoma mladu zvezdu ne stariju od 2 miliona godina, okruženu prstenovima gasa i prašine, koji nagoveštavaju da je u toku proces stvaranja planeta. Do sada je, međutim, eventualno prisutne planete bilo nemoguće uočiti, budući da se planete u nastajanju ne mogu detektovati uobičajenim tehnikama. Sada su naučnici, koristeći veliki binokularni teleskop u Arizoni i Magellanov teleskop u Čileu, analizirali elektromagnetno zračenje koje dopire iz sistema LKCA-15 i to na talasnoj dužini koja odgovara alfa emisiji atoma vodonika. To je omogućilo otkrivanje specifičnog traga koji ukazuje da oko pomenute zvezde uistinu kruži najmanje jedna planeta, uz još dve čije je postojanje nagovešteno, ali za sada nije potvrđeno. Ovo je prvi slučaj detekcije jedne planete u periodu nastanka, a izuzetnu retkost takvog nalaza, uprkos tome što se već zna za hiljade egzoplaneta, objašnjava činjenica da proces formiranja planeta traje veoma kratko u poređenju sa njihovim životnim vekom. Više od polovine vrsta drveća u amazonskoj prašumi moglo bi da zadovolji kriterijume za crvenu listu ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode. To je zaključak obimne studije u kojoj je učestvovalo 158 istraživača iz 21 zemlje. Mada uništavanje prašume i sledstveno smanjenje njene površine traje već dugo, do sada nije bilo dovoljno podataka o rizicima koji ovaj proces povlači za opstanak pojedinačnih vrsta. Sada su naučnici uporedili informacije sa preko 1500 šumskih parcela i povezali ih sa modelima koji predviđaju verovatni tok događaja do kraja ovog veka. Takvo ispitivanje potvrdilo je zle slutnje da će se, ukoliko se sadašnji trend ogoljavanja Amazonije bude nastavio, mnoge vrste drveća uskoro zbilja naći na ivici opstanka. Među njima su mnoge vrste od ekonomskog značaja, kao što je kakaovo drvo, ali i hiljade vrsta koje nauka još nije imala prilike da proučava. Autori studije naglašavaju da su neophodne temeljnije mere zaštite amazonske prašume, čiji bi gubitak ili dramatično smanjenje povlačili nesagledive posledice po čovečanstvo. Naučnici ujedno upozoravaju da će zaštićena područja i rezervati, čiji su broj i ukupna površina također u porastu, delotvorno ublažiti problem isključivo ukoliko se njima bude upravljalo na odgovarajući način. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.